vám čas. Máte rádi kamžiky a tej chvíle, kdy ste začtení v něco, co vás absolutně pohltilo. Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Ale pozor, ne všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť, a nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete tak či onak. Si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Tak se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Vás všechny vítám, kteří jste si zasedli, ne na někoho, zasedli ke svým posluchačkám. Pustili jste si Svobodný vysílač, posloucháte Studio Midgard Petra Václava. No a dneska se pustíme opět do čtení knihy Valérie Piakina O světě křivých zrcadel. Ale než se do nich pustíme, tak se musíme mrknout. Kdože dnes 13.6. slaví svůj svátek? Slaví Antonín a Antonin. A představte si, já jsem tady dospěl zase k chybě, protože minule to bylo o tom, že se zapomnělo tam na ty gity, to na seznamu uváděli, ale centrum ne. Tak jsem to dneska kontroloval, protože mi přišlo takové divné, až podezřelé, řekl bych, že se uvádí na centrumu, že Antonín je 17. Antonínu. Já si myslím, že to je Antonín s krátkým, že těch je 17. Jo? Ale přišlo mi fakt divný, že by tak málo Antonínu v republice. Tak jsem se podíval jinam. A zjistil jsem, že Antonínů je 53 794. Je to na 55. místě a věkový průměr je 52 let. A představte si, že jsem zjistil, že největší pík, jak se říká, no tak, nejsilnější ročníky jsou, pozor, ročník 1947 až 57, to jsou nejsilnější ročníky. Ale pozor, jméno Antonín opět slaví svůj comeback a třeba v roce 2010 to je zase úplně na vrcholu. Je to bezmála tisícovka, která opět přibyla. Takže je to znát a představte si, že největšími ohnisky Antonínu, když jsem si tu statistiku našel, tak se musím chlubit, je pochopitelně Praha a obec Černošice. Jenom v Černošicích, abyste si nemysleli, 842 Antonínové jsou. Tam, kde se slaví Antonín, což je dneska, tak to prostě musí být neskutečný rachot. A pak třeba je Brno, kde je 1637 Antonínů. V Praze jich je 5482. Ale hodně Antonínů je v Ostravě nebo v Uherském Hradišti. A také hodně jich je v Olomouci. No. Zatímco úplně nejméně, pozor, v Plzni jich je 775, ale pak je to takové řídké. Prostě ty Sudety Antonínům moc nepřáli. Tak to je jenom taková zajímavost, to se dá vyhledat všechno na internetu. Ale abych nezapomněl, tak milí Antonínové i Antonínové, já vám pochopitelně přeji teď pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky k vašemu svátku, hodně gratulantů, hodně dárků, hodně polibků, hodně obětí, hodně promořování. No a zkrátka dobře, všechno, co máte rádi, i to, co si hodíte na grill, tak si to užijte. Trošku se tam asi ochladilo, protože dneska je takový pršavý den, ale nevadí, máme po víkendu, určitě jste všichni provětraní, tak nezapomeňte, pokud máte mezi známými nějakého Toníčka, Antonína, tak mu nezapomeňte popřát. No, František Antonín Špork třeba, to byl český šlechtic, nebo Antonín Brus z Mohelnice, český katolický duchovní, tady jsou mezi významnými a známými osobnostmi, kdo byl ještě známý Tonda. Antonín Frozín, poutník, vlastenec a překladatel, nebo Antonín Appeler, barokní kameník, Antonín Koniáš, český kazatel, misionář a cenzor, Josef Antonín Plánický, český zpěvák a hudební skladatel, to vidíte, neznám. Jan Antonín Vocásek, barokní malíř, nebo Antonín Petr Příchovský z Příchovic, arcibiskup pražský, no, tady jich je, ježišmarja, to bychom si četli hodně dlouho. Takže, Antonínové, nezapomeňte popřát Antonínům, no a my se zase pomalu vrátíme k tomu, co je tedy naším dílem, a to je kniha. Odkládám optiku, aby se mi lépe četlo. My jsme si po studiu, hele, píše nám tady Karel, musím si to tady dohledat, pozor, Karel píše. Po studiu Helen, zdravím vás, pane Václav, a samozřejmě malou moderátorku. Ano, moderátorka stávala asi před hodinkou necelou, vstala, prospinkala se, na rozdíl od tatínka, který ji uspával, ale nemohl si dovolit to s ní celé zalomit. Tak, Věrka nám tady poslala něco o NATO, to si pak podívám, děkuju, že nás takhle zásobujete, prosím, to je od vás milé, z Německa nám přišlo a tak dále, tak dále. Tak pojďme. My jsme si četli, tedy o tom, jak to všechno probíhalo, to se týkalo tedy toho zničení východního bloku. A já bych tady asi začal tady. Aby maďarští novináři dokázali nalézt potřebnou disertační práci, jo, to je o tom, jak obvinili vlastně toho politika. Tak. Takže pokud jakýkoliv státník z jakéhokoliv důvodu přestal vyhovovat globálnímu prediktorovi, který vykonává nadnárodní vládu, potom není problém prostřednictvím kontrolovaných médií uspořádat humbuk na téma plagiátorství, disertační práce. Novinářům stačí napovědět, kde a co hledat. A to je pro globálního prediktora hračka, protože ten takovými informacemi disponuje v plném rozsahu. Nakonec, ani napovídat jim není třeba, stačí jim jednoduše dát předem připravený materiál k publikaci. Je tedy zřejmé, že skandál s disertací prezidenta Maďarska vznikl na objednávku a na jeho organizaci byly povolány síly disponující obrovskými možnostmi a zdroji na hledání špíny, ale pravděpodobnější je, že kompromitující materiály byly připraveny předem, kdyby se měly a mohly někdy někomu hodit. To jsme se tady bavili s Pavlem. Onehdy, jestli si vzpomínáte, že na všechny ty vrcholné politiky jsou kompra, která se ukládají do trezoru, no ale když je potřeba, tak se vytáhnou. 16. ledna 2012 byla rozšířena informace o plagiátorství jako takové varování. Ale maďarský prezident už je vyřazen a nemůže udělat nic, čím by pomohl premiéru Viktoru Orbánovi v boji o suverenitu Maďarska. Za daných okolností 19. ledna 2012 maďarský premiér Viktor Orbán oznámil, že je ochoten přepracovat ta ustanovení ústavy, která podle názoru Evropské unie ohrožují nezávislost centrální banky a jejího soudního systému, uvádí Bloomberg. Podle deníku to Orbán oznámil dopisem předsedovi Evropské komise José Manuelovi Barrosovi. Dnes jsem panu Barrosovi vysvětlil, že problémy vytýkané Evropskou komisí jsou snadno řešitelné, řekl Orbán na tiskové konferenci ve Štrasburku. Předtím Barroso vyměřil Maďarsku měsíc na to, aby opravilo kontroverzní ustanovení ústavy, přičemž pohrozil soudním řízením. Viktor Orbán, který se v květnu 2010 znovu ujal funkce předsedy vlády Maďarska, hovořil o nevyhnutelnosti provedení reforem v souvislosti s nastalou obtížnou finanční situací, v níž se země ocitla v důsledku globální finanční krize. V reakci na ústupky požadované Evropskou unii Maďarsko spoléhá na pomoc při likvidaci státního dluhu. V říjnu 2010 v Maďarsku proběhly masové demonstrace odpůrců Orbánovy antidemokratické politiky. Maďarsko souhlasilo se změnou ústavy podle požadavků EU, napsala Lenta 19. ledna 2012. Kapitulace Viktora Orbána však Maďarsko před hospodářskou porážkou nezachránila. Západní demokratičtí přátelé dotáhli svůj nátlak na Maďarsko, se kterým začali už během příprav maďarského parlamentu na znárodnění centrální banky do logického konce. Práce na svých opatřeních vedly paralelně s legislativními procesy maďarského parlamentu a do aktivní fáze je převedly počátkem roku 2012. Například nejstarší maďarská letecká společnost MALEV, která spolu s American Airlines a British Airways patřila do aliance Oneworld, ukončila svoji činnost. Hlavním důvodem podle generálního ředitele dopravce Lorena Limburgera bylo náhlé rozhodnutí partnerů letecké společnosti požadovat zálohy na jejich služby, protože investoři ztratili důvěru v MALEV. To vedlo k tomu, že rychlost odlivu peněz z MALEVu vzrostla do takové míry, že podmínky pro práci letecké společnosti byly extrémně těžké, uvedl pan Limburger ve svém oficiálním prohlášení. Počátkem února zadlužení letecké společnosti dosáhlo 270 milionů dolarů. Situaci zhoršila Evropská komise, která na počátku ledna tohoto roku usoudila, že finanční pomoc ve výši 390 milionů eur poskytnutá vládou je nelegální a musí být vrácena. V důsledku toho maďarská vláda 30. ledna určila Malévu správce konkurzní podstaty, aby dopravce ochránila před věřiteli. Elizaveta Kuzněcová. Letecká společnost Malév odešla do minulosti. Vyšlo 3. února 2012. Ani osobní útoky na vedoucí činitele Maďarska nepolevovaly. 29. března 2012 Lékařská rada Budapešťské lékařské a sportovní univerzity Ignáce Semmelweise rozhodla zbavit Pála Schmidta svého doktorského titulu. A ten ve svém projevu k maďarskému parlamentu 2. dubna 2012 oznámil svou rezignaci na funkci prezidenta. Ale ani kapitulace předsedy vlády Viktora Orbána, ani odchod prezidenta Maďarska Pála Schmidta z funkce neuspokojili maďarskou demokratickou veřejnost. Zůstávala v mobilizovaném stavu, aby dohlížela na legislativní proces, který měl vrátit Maďarsko do stavu, ve kterém se nalezalo před přijetím zákonu k obnově suverenity země. Demokratická veřejnost Maďarska citlivě reagovala na každý pokus maďarského vedení zachovat alespoň nějaké známky suverenity země. Západní svět rychle zareagoval na iniciativu Ruska z Národní centrální banku. Už den na to, co iniciativní skupina předložila státní důmě návrh zákona, to je z 22. srpna 2012, francouzské noviny La Tribune zveřejnili článek Emmanuela Greenspeina Moskva si dělá naději, že si podmaní centrální banku, ve kterém se přímo říká, že pokud jde o myšlenku znárodnění centrální banky, ve kterém Reakce ekonomů na návrh zákona jsou jednomyslné. To by byla katastrofa, napsal Emanuel Grinšpín. Vlacribune, bylo to 22.8.2012. Hromucí je rychlost reakce těchto ekonomů. Návrh zákona byl sotva představen a oni se s ním již stihli seznámit. A byť neuvádějí, co za katastrofu to má být a koho se má týkat, o jejich závěrech nelze polemizovat. Katastrofa skutečně nastane a dopadne na globálního prediktora a jemu podřízené západní struktury, které ztratí možnost parazitovat na ruských přírodních, energetických a lidských zdrojích. Katastrofa pro globálního prediktora přijde, protože se znárodněním centrální banky Rusko získá suverenitu finančního systému. V článku se uvádí, že bychom se neměli nechat mýlit tím, že návrh zákona byl podán jménem strany Jednotného Ruska, protože toto je maškaráda, která má dokázat, že poslanci většinové strany pracují a zákony navrhují. Ve skutečnosti od počátku panování Vladimíra Putina pocházejí téměř všechny zákony přímo z Kremlu. Jinými slovy, autor článku přímo poukazuje na prezidenta Ruska Vladimíra Vladimiroviče Putina jako na hlavního nepřítele, viníka budoucích neštěstí Západu, pokud ke znárodění centrální banky Ruské federace dojde. V Rusku se na počátku třetího tisíciletí centrální banku znárodnit nepodařilo, ale špatná zkušenost je také zkušeností. Zkušeností, která umožní vyhnout se chybám v budoucnu a jednat přesněji a efektivněji. Ruské zkušenosti maďarská vláda vzala v úvahu a Maďarsku se v letech 2010 až 2011 centrální banku znárodnit podařilo, ale nepodařilo se získanou suverenitu ubránit. Proč se maďarské vládě nepodařilo získat suverenitu, vyplývá z té skutečnosti, že z pohledu zdrojů není maďarská stabilita dostatečná. Na druhou stranu Rusko disponuje obrovskými zdroji. Rusko má vlastní zkušenosti se znárodněním centrální banky, Maďarsko má své. Takže v současné době má Rusko takřka všechno potřebné pro znárodnění centrální banky Ruské federace a nabytí suverenity ve finanční sféře. Pouze je třeba, aby se většina ruského lidu konečně dozvěděla pravdu o centrální bance Ruské federace. Postačí, aby nejširší vrstvy obyvatelstva chápali probíhající události, aby rozuměli podstatě úkonů prezidenta Ruska Vladimíra Vladimiroviče Putina a s tímto chápáním, aby podpořili kroky ruského panovníka namířené na obnovení suverenity Ruska. Nevím, tady je WWP 22. až 25. srpna 2012. Ústava Ruské federace smysl. Se kolik máme hodin? 22. Imperativ doby. Liberál a pederast. Poznámka překladatele. Liberál a pederast. Librast. Společensky nejdiskutovanější otázkou dneška je potřeba změny existující ústavy. Tento požadavek přitom nepochází jen od vlastenců, ale nejvíc je slyšet z řad takzvané nesystémové opozice. Zatímco postoj vlastenců je pochopitelný, potom různí liberalisté, liberál a pederast, takže liberasté, kteří nyní tvoří tutéž nesystémovou opozici jako v roce 1993 a kteří byli v době prezidenta Jelcina z této ústavy nadšení, zaujímají postoj jiný a ústavu mají najednou za špatnou. Po roce 1993 bylo vše legální a nyní najednou je vše nezákonné. Proč tak najednou? Společnosti je hned ze dvou stran. Jednak ze strany liberastů a jednak vlastenci všeho druhu podsouvána myšlenka, že současná státnost Ruska není legitimní. Legitimitu státu chápou liberasté i vlastenci různě. Jedně vadí, že byly porušeny některé formality při jejím vzniku a druhým zase, že byla narušena kontinuita ve vztahu k předchozímu státnímu útvaru. Proč to dělají? Proč se spojili v takovém na první pohled nepřirozeném svazku? Odpověď je prostá. Západ potřebuje odstranit Putina. Jedni i druzí, strážci legitimity státu ruského, pocházejí a jsou vydržováni zpoza hranic Ruska. Samozřejmě, že v požadavcích libe, rastů a patriotů na změnu ruské ústavy nalezneme určité rozdíly. Patrioti trvají na úplné nelegitimitě státu jako celku. Libe, rasté většinou navrhovali změnit jen jeden článek ústavy o tom, že do roku 1993 byla Ruská federace parlamentně prezidentskou republikou a po rozstřílení nejvyššího sovětu RSFSR se stala republikou prezidentsko-parlamentní. V zimě 2011 až 2012 ji chtěli liberasté opět přidělat na republiku parlamentně prezidentskou. Podstata tohoto manévru spočívá v tom, že rozbitím původního státu by nadnárodní řízení ztratilo všechny řídící páky na všechny státní činitele i poslance jako na osoby, protože jakékoliv osobní výhody jsou pro většinu státních činitelů i poslanců tak či onak spojeny se současnou státností. Proto, pokud parlament jmenuje do čela státu člověka, který bude stát ničit, pak až většina státních činitelů a poslanců pochopí, že jsou ohroženy jejich zájmy, může stejný parlament tohoto člověka funkce zbavit a třeba jej i uvěznit, protože všechna moc státu je v rukách parlamentu. Pokud je tedy třeba rozbít stát a vytvořit jiný na nových životních principech, je ideální působit prostřednictvím jediného člověka, nejvyššího státního funkcionáře, plně řiditelného zvenčí. V tom případě se společným působením tohoto člověka a jeho vnější podpory ve vládních strukturách formuje sestava, která zajistí destrukci starého státu a ustavení státu nového. Řízení státu prostřednictvím jediného člověka je efektivní jen do té doby, dokud je to člověk plně řiditelný. Jestliže se však do nejvyšší státní funkce dostane osoba vlastenecká, může použít existující struktury a mechanismy řízení tak, aby stát vyvedla z vnějšího řízení. V takovém případě je pro nadnárodní řízení velmi výhodný návrat k řízení státu prostřednictvím parlamentu. Jde o to, že v průběhu minulého období existence státu se na základě nových principů zásadně obměnili nejen státní úředníci, ale i poslanecký sbor. V nových historických podmínkách jsou poslanci více zainteresováni na tom, aby zabezpečili co nejlepší podmínky pro svůj biznis, než aby se starali o zájmy celého státu. V těchto podmínkách pak může nadnárodní řízení lehce manipulovat jak byrokracií, tak poslaneckým sborem. Obecně změnou celosvětové ekonomické konjunktury a konkrétně zejména vlivem na majetek úředníka či poslance v zahraničí. Tak to je možné donutit prakticky všechny poslance k tomu, aby hlasovali pro člověka, který bude poslušně plnit všechno, co mu zahraniční kurátoři nařídí. Tak se nadnárodní řízení skrývá za parlamentní zástěrkou. Je třeba zmínit, že k procesu změny z prezidentského parlamentního na parlamentně prezidentský stát dochází vždy, když v ovládané zemi nastanou takové politicko-ekonomické podmínky, za nich se dá staticky předpokládat sformování potřebného byrokraticko-poslaneckého sboru. To se provádí proto, že parlamentně prezidentská forma řízení zabezpečuje nejstabilnější kontinuitu při libovolné koncepci řízení. Trik se změnou prezidentské republiky na parlamentní nepředváděl Západ na světě poprvé, aby dosáhl toho, že ten, který stát zůstal pod vedením člověka, který svou mravností nejlépe vyhovoval cílům Západu. Nyní přišla naléhavá potřeba provést stejnou fintu v Rusku s cílem zbavit Vladimíra Vladimiroviče Putina mocenských pravomocí a vložit vedení státu do rukou D.A. Medveděva. Po prezidentských volbách v Rusku se však situace v zemi radikálně změnila. Ruský prezident Vladimír Vladimirovič Putin prováděl globální politiku a podařilo se mu změnit i vnitropolitickou situaci v Rusku. Nyní již nestačí pro odstranění ruského prezidenta Vladimíra Putina změnit formu státu, protože kompradorská ruská elita soustředěná kolem bývalého prezidenta Ruské federace a nyní premiéra Medveděva, už nedisponuje možnostmi řízení, které by garantovaly, že by se do čela vlády Ruské federace dostal Medveděv, nebo, co by si přáli ještě víc, by na toto místo byl jmenován ještě schopnější zrádce Ruska. Proto se nyní liberasté čím dál více přiklání k témuž řešení jako ruští vlastenci. Je nutné změnit ústavu, je nezákonná a stát je tedy nelegitimní. Z hlediska práva je uznání legitimity státu nutným prvním krokem k následné likvidaci ruské státnosti a jeho rozdělení na suverénní státy. Kolonie pod přímým řízením, koloniální administrativou. Tento manévr zamýšleli páni ruských liberastů provést prostřednictvím svých loutek již v polovině 90. let 20. století. Podle tohoto scénáře byl na začátku roku 1994 v novinách Moskevský komsomolec publikován materiál novináře Alexandra Minkina odhalující podvody spojené s referendem o ústavě Ruské federace, které proběhlo 12. prosince 1993. Než však přistoupíme k úvahám a otázkách přímo souvisejících s ústavou Ruské federace z roku 1993 je nutné si jasně uvědomit, že legitimita jakéhokoliv státu nezávisí na tom, jak byl tento stát vytvořen. Stát je ve skutečnosti legitimní samotným faktem své existence. Nejdříve vzniká stát, potom teprve zákony, které jsou základem formy projevu tohoto státu ve veřejném životě. Zákony jsou vůči státu druhotné. Stát sám určuje svou legitimitu. Tak pojďme si zahrát písničku.
Znáš těch rodných říček proud, a kde v dětství mýval skout. Znáš tu zem líbeznou, tu zem líbeznou, kde tvoje lásky jsou. Znáš tu zem líbeznou, tu zem líbeznou, kde tvoje lásky jsou. Znáš těch lesů vlídný stín, žár i bílé stříbro zim. Znáš tu zem nádhernou, zem nádhernou, když jarem krášlí pí. Znáš tu zem nádhernou, zem nádhernou, když jarem krášlí.
Tady přece dýcháš, žiješ, vidíš, směješ se i pláčeš. Truchlíš, raduješ se, nenávidíš i miluješ. Tady jsi doma, jen tady a nikde jinde. Je to tvá země, tobě patří. Ty patříš k ní, jenom k ní.
Chlém je tady tvůj vysvů, tvá je réva vlásti můj. Znáš tu zem půvabnou, kde lože máš ty stůl.
Pum, 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 to bychom se báli na prachovské skály. Dudlaj, dudlaj, dá. Pum, 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 do českého ráje cesta příjemná je. Dudlaj, dudlaj, dá.
Posluchačky, vážení posluchači, je to tady, tak jak jsme slíbili v pořadu Stárnutí je přežitek, tak k úsměvu a k prevenci zdraví pochopitelně patří také zdravý pohyb, čili pohyb na čerstvém vzduchu, a to ať kolmo nebo pěšmo. A proto vás srdečně zveme v termínu 15. až 17. července 2022 k rybníku, který se jmenuje Drhlenský, přímo do Drhlen, tak vás zveme k malému potávoření a také poklábosení.
A jedeme dál.
Neodpustíme si výšťku na kole ani výlet pěšmo. Takže vezměte sebou hůlky, vezměte sebou elektrokola, vezměte sebou koloběžky, vezměte sebou bicykly, no prostě tak, abyste se mohli pohybovat.
Jako blesk poletí.
Ubytování si řeší každý sám, no a stravu pochopitelně také. V areálu tábořiště je úplně všechno. Je tam ohniště, je tam restaurace, skvělá tlačenka. No a také jsou tam pochopitelně spršky, je tam rybník, ve kterém se dá koupat, velmi pěkný, s písčitým dnem. Totální oáza. Na dně moře se nalézá rybník. U toho rybníka se sejdeme už v pátek odpoledne 15. července. No a rozjedeme se někdy odpoledne v neděli 17. července. Ať rádi chodíte, nebo rádi jezdíte, rozhodně se dostavte. Zbytek najdete na našich webových stránkách www.studio-midgard.cz. Tam je i přihlašovací formulářík, na kterém jenom potvrďte, ať víme, kolik nás bude a jak silná bude ta kolová a jak silná bude ta druhá pěší část. Těšíme se na vás, mějte se krásně, to je všechno z Midgardu. Tak to byla pozvánka na akci, kterou jsme pro vás připravili. Takové setkání posluchačů Studia Midgard při zdravém pohybu. Tak si to nenechte ujít. Pokračuji dál ve čtení a trošku mi, to se tady celou dobu čteme, tak mi v hlavě, hlavou mi táhnou různé myšlenky právě na to, proč se některé věci ve volném bloku začaly vyvíjet v určitou chvíli, jak se vyvíjely, protože tam byla chuť právě se vypořádat s dluhem republiky, no a pochopitelně došlo by i na centrální banku. Vrátíme se k tomu vzniku státu. Kdyby tomu bylo jinak, pak by se ani jedna země světa nikdy nestala státem. Jaká může být kontinuita a legitimita například republikánské Francie ve vztahu k francouzskému království? Jakou kontinuitu a legitimitu mohou mít Spojené státy ve vztahu k britskému impériu? Jakou kontinuitu a legitimitu měl Sovětský svaz ve vztahu k Ruské říši? Všechny tyto státy vznikly v důsledku úplného zničení předchozí státnosti, ale jiné státy světa o tom či onom okamžiku své historie přerušily kontinuitu s dřívější formou státnosti své země. Pokud je však stát legitimní vždy, dokonce i tehdy, je-li vytvořen okupanty v zájmu jejich domovské země, i v takovém případě má stát svrchovanost. ať už je s legitimitou nebo suverenitou státu nespokojen kdokoliv. Změna by měla být v každém případě prováděna především mírovými prostředky v rámci legitimity existující státnosti, dokonce i když jsou k tomu jen velmi omezené možnosti. Je třeba se vyhnout veškerým revolucím a převratům. Metody tzv. Pouliční demokracie, v závorce trvalé demonstrace, shromáždění a tak dále, se vyznačují tím, že za prvé, účastníci těchto akcí ve skutečnosti nepředstavují většinu lidí. Účastní se jich jenom ti, kdo mají volný čas na společenské aktivity, protože nejsou zatíženi vyděláváním peněz na chléb svůj vezdejší. A hlasateli vůle lidu se prohlásili sami. Za druhé, pořádání všech druhů masových protestních akcí bylo je a používáno k destabilizaci vnitropolitické situace, protože komunikace veřejnosti s úřady jakožto představiteli státní moci neprobíhá formou konstruktivního dialogu, nýbrž formou ultimát, která žádná respektu hodná vláda nepřijme a nesplní. A veřejnost nemá sílu donutit vládu ustoupit. Úspěch libovolné pouliční demokracie je přímo závislý na tom, jak moc je sama izolována ve své organizaci. Na organizaci protestních akcí v zimě 2011 až 2012 se podílelo pouze tzv. Liberální křídlo Kremlu. Takže tyto akce prostě neměly dostatek síly k tomu, aby stát před demonstranty kapituloval. Když to v 90. letech 20. století se celá členská základna Komunistické strany Sovětského svazu od Politbyra až po poslední podnikovou stranickou organizaci účastnila mítinku proti KSSS. Proto KSSS po uliční demokracii ustoupila a stát byl zničen. Za třetí, hromadných protestních akcí se vždy snaží zneužít různé protivládní síly, neznámí ostřelovači. Zabíjejí jak demonstranty, tak policisty. Provokatéři potom zplna hrdla vykřikují na ulicích i v médiích o brutalitě moci a nabádají lidi, aby šli na barikády. V každé revoluci umírají obyčejní lidé, kdežto ti, kdo všechny tyto schůze a demonstrace organizovali, si užívají plody mocenského převratu. Dokonce i během poklidných událostí srpnového puče státního výboru pro výjimečný stav v roce 1991 zemřeli 3 lidé. Co je to za revoluci, když nikdo neumřel? Konec konců věc je pevná, když teče krev. V historii se dosud nikdy nestalo, že by revoluce státu prospěla. Revoluce vždycky prolevá krev prostých lidí, obvykle v podobě občanské války. Pouliční demokracie tedy patří spíše k silovým nežli pokojným metodám a proto je třeba se jí vyhnout. Jinak přináší spoustu krve. Krve prostých lidí. A krev není voda. Úryvek z básně Nikolaje Někrasova. Jak byla v roce 1993 přijata současná ústava? Sovětský svaz byl zničen v roce 1991. Od této chvíle Rusko čelilo naléhavé potřebě legitimizovat stát, tedy vytvořit legislativní rámec fungování státu v nových podmínkách. Přípravy na to začaly dlouho před zničením Sovětského svazu. Prvním krokem v tomto směru bylo zřízení nové státní funkce, funkce prezidenta. Funkce prezidenta Ruské federace do 25. prosince 1991 prezident RSFSR byla zřízena 24. dubna 1991 na základě výsledků všeho ruského referenda, které se konalo 17. března 1991. Prezident se stal nejvyšším činitelem a hlavou výkonné moci ruské RSFSR, jedné ze svazových republik Sovětského svazu. Vzhledem k tomu, že pozice prezidenta republiky byla novinkou, bylo nutné ji začlenit do struktury státní moci a provést nezbytné ústavní změny. 24. května 1991 byly provedeny příslušné změny ústavy RSFSR. 12. června 1991 se konaly první volby prezidenta RSFSR. V těchto volbách zvítězil Boris Jelcin. Od této chvíle začala konfrontace nejvyššího sovětu RSFSR v té době nejvyššího výkonného orgánu státní moci a prezidenta RSFSR, který na tuto funkci aspiroval také. Nejvyšší Sovět RSFSR neustále posiloval a rozšiřoval prezidentské pravomoci, což bylo doprovázeno rostoucí konfrontací mezi prezidentem a nejvyšším Sovětem. Ve skutečnosti nešlo o konfrontaci, nýbrž o představení, které mělo ospravedlnit přenesení veškeré moci z nejvyššího Sovětu na prezidenta. Představení skončilo v roce 1993, když prezident Boris Jelcin nařízením prezidenta číslo 1400 z 21. září 1993 o postupné ústavní reformě Ruské federace zrušil dosavadní ústavu a nejvyšší Sovět a jímž na prosinec vyhlásil volby do nového parlamentu a přijetí nové ústavy. Prezident Boris Jelcin se tak dopustil kroku, k nímž nebyl podle tehdy platných zákonů oprávněn. Nejvyšší Sovět, hrající nadále svou roli v této hře, místo toho, aby přijal účinná opatření proti převratu, který byl důsledkem prezidentova jednání, se omezil na pouhé nadýmání hrudi a žvanění, které zastavila až krvavá show s popravou nejvyššího Sovětu. Nejvyšší Sovět měl všechny možnosti prezidenta Jelcina úřadu zbavit a zatknout ho. Nezbytný legislativní základ existoval, byla i podpora obyvatel a mocenské struktury byly připraveny v zájmu obnovení pořádku v zemi vykonat i jakákoliv rozhodnutí nejvyššího Sovětu RSFSR. Ozbrojené síly RSFSR i bezpečnostní orgány zůstaly loajální nejvyššímu Sovětu. Všichni jen čekali na rozkazy, kterých se od nejvyššího Sovětu RSFSR nedočkali. Místo toho vůdcové lidového povstání, jak byly později říjnové události roku 1993 pojmenovány, hrály dobrovolně roli popů gaponů a na místo výkonu svých pravomocí jen žvanili a žvanili. A tato užvaněnost stála život mnoha lidí, kteří přišli do budovy nejvyššího Sovětu RSFSR podpořit zákonnou moc, jakož i obyčejných úředníků nejvyššího Sovětu. Poté, co byla budova nejvyššího Sovětu rozstřílena z tanků, mnoho lidí bylo zabito střelbou neznámých snajperů ze střechy amerického velvyslanectví a prostor byl vyklizen podivnými speciálními jednotkami, se mohl prezident Boris Jelcin stát nelegitimním vládcem, protože legislativní rámec, na jehož základě se stal prezidentem, byl zlikvidován společně s nejvyšší státní mocenskou autoritou. Nyní vznikla naléhavá potřeba nového legislativního rámce, který by nové reálie struktur řízení státu zlegalizoval. Volby poslanců do státní dumy Ruské federace, Rady federace a hlasování pro přijetí návrhu nové ruské ústavy, ustanovující státní dumu, byly vyhlášeny výnosem číslo 1400, odstavec 2 tohoto výnosu zní. Předložit ústavní komisi a ústavní konferenci do 12. prosince 1993 odsouhlasený finální návrh ústavy Ruské federace v souladu s doporučeními pracovní skupiny ústavní komise. A v bodě 5 téhož nařízení se píše vyhlásit volby do státní dumy federálního shromáždění Ruské federace na 11. až 12. prosince 1993. Ve skutečnosti byly v referendu o ústavě 12. prosince 1993 občané nejdříve požádání, aby hlasovali pro ústavu, aniž by ji četli. A pokud by se volby konaly 11. prosince 1993, pak pro ústavu, která dosud neexistovala, dokonce ani v návrhu. Jinými slovy, to, co se stalo v roce 1993, by mělo být kvalifikováno jako protiústavní převrat, protože nejvyšší autoritou Ruské federace byl v té době sjezd lidových poslanců a prezident byl pouze nejvyšším výkonným činitelem, tedy osobou podřízenou sjezdu. V rozporu s tímto ustanovením Boris Jelcin svým rozhodnutím zrušil účinnost ústavy, čím se sám ocitl mimo její působnost. Je tedy možné hovořit leda o uchvácení moci konkrétní osobou, Borisem Jelcinem. Je třeba poznamenat, že Boris Jelcin začal porušovat platné zákony ještě před krvavými událostmi z října 1993. Dne 20. března 1993 se prezident Boris Jelcin v televizi obrátil k národu a oznámil pozastavení účinnosti ústavy a zavedení zvláštního postupu pro řízení země. To byl průzkum bojem. Protože, jak se ukázalo o několik dní později, bylo vlastně podepsáno zcela jiné nařízení, které již hrubé porušení ústavy neobsahovalo, což mu umožnilo manévrovat a vyhnout se obžalobě, kterou mu nejvyšší sovět vyhrožoval. Přípravy na puč však Jelcin nezastavil a 2. června 1993 vydal nařízení prezidenta Ruské federace číslo 840 o jednacím řádu ústavodárného shromáždění. Již tím hrubě porušil článek 104 tehdejší ústavy RSFSR, který stanovoval, že nejvyšším orgánem státní moci Ruské federace je sjezd lidových poslanců Ruské federace. Sjezd lidových poslanců Ruské federace byl oprávněn projednávat a rozhodovat jakékoliv otázky náležející do pravomoci Ruské federace. Do výhradní kompetence sjezdu lidových poslanců Ruské federace patří za prvé přijetí ústavy Ruské federace, zavedení změn a dodatků k ní. Za druhé vymezení domácí a zahraniční politiky Ruské federace. 2.1. Ratifikace a vypovězení mezinárodních smluv týkajících se změn a doplnění ústavy Ruské federace. Za třetí, rozhodování o otázkách struktury národního státu v jurisdikci Ruské federace. Za čtvrté, stanovení postupu při řešení otázek správního a územního uspořádání Ruské federace. Za páté, rozhodnutí o otázkách týkajících se změny hranic Ruské federace. Za šesté, schválení perspektivních státních plánů a důležitých republikových programů pro hospodářský a sociální rozvoj Ruské federace a vojenské struktury. Za sedmé, zřízení nejvyššího sovětu Ruské federace. Za osmé, volba předsedy nejvyššího sovětu Ruské federace. Za deváté, volba prvního náměstka a 3 místopředsedů nejvyššího sovětu Ruské federace. Za desáté, schválení předsedy Rady ministrů Ruské federace. Za jedenácté, schválení generálního prokurátora Ruské federace, předsedy nejvyššího soudu Ruské federace, předsedy nejvyššího rozhodčího soudu Ruské federace. Za 12. volba ústavního soudu Ruské federace. Za 13. rozhodování o odvolání prezidenta Ruské federace. Za 14. zrušení zákonů přijatých nejvyšším sovětem Ruské federace, jakož i vyhlášek a pokynů prezidenta Ruské federace. Sjezd lidových poslanců Ruské federace přijímá zákony Ruské federace a usnesení většinou hlasů celkového počtu poslanců Ruské federace, pokud ústava Ruské federace nestanoví jinak. Sjezd lidových poslanců Ruské federace rozhoduje o všelidovém hlasování, o referendu. Podle Jelcinova dekretu bylo úkolem ústavodárného shromáždění vypracovat text nové ústavy Ruské federace. Tato akce byla tím spíše nezákonná a cynická, že na návrhu nové ústavy, jejíž některá ustanovení byla později začleněna do ústavy prezidenta, v té době pracovala také ústavní komise sjezdu lidových poslanců. Navzdory tomu, že Boris Jelcin hrubě porušil ústavu RSFSR a podle ústavy měl být z úřadu odvolán, se o to poslanci nejvyššího sovětu RSFSR ani nepokusili, což svědčí o jejich podpoře Jelcina při provádění státního převratu a jejich žvanění tak mělo zastavit odpor lidí na základě společenské iniciativy. Svými řečmi poslanci lidi přesvědčovali, aby jim důvěřovali v tom, že jejich úkolem je čelit státnímu převratu. Lidé jim uvěřili a byli oklamáni. Po rozpuštění nejvyššího sovětu RSFSR Jelcin oznámil referendum o přijetí ústavy. Vyhlášením referenda došlo ke dvěma hrubým porušením zákona. Podle v té době platné ústavy měli právo vyhlásit referendum o přijetí nové ústavy pouze sjezd lidových poslanců a nejvyšší sovět. To bylo dáno zákonem o referendu v RSFSR, který byl zrušen až v roce 1995, tedy 2 roky poté, co byla nová ústava již v platnosti. To znamená, že vyhlášením tohoto referenda porušil Jelcin platný zákon. Podle tohoto zákona mohlo být referendum vyhlášeno na základě požadavku nejméně 1 milionu způsobilých občanů RSFSR a alespoň 1/3 celkového počtu poslanců. To se nestalo. Namísto toho Jelcin jednoduše vydává pouze prezidentský dekret číslo 1557 ze dne 1. října 1903. Ale 1993. Tak byl uveden v činnost mechanismus referenda. Zajímavé je, že na jediný den byly vyhlášeny referendum o ústavě, volby do Rady federace, volby do státní dumy. Je pozoruhodné, že instituce státní dumy a samotná Rada federace byly zavedeny do politického systému novou ústavou, která v té době ještě nebyla přijata. Jinými slovy, aby vše bylo správně a podle zákona, bylo nejprve nutné přijmout ústavu a teprve poté vyhlásit volby do nových orgánů státní zákonodárné moci. Absurdně byli tedy voleni poslanci i senátoři do něčeho, co ještě neexistovalo. To je o zemi, kde zítra znamená již včera. Pokud jde o vlastní referendum o ústavě, pak podle v této době platného zákona bylo referendum považováno za závazné, pokud v referendu hlasovala více než polovina všech oprávněných voličů. Podle údajů, které byly v té době považovány za oficiální, se 12. prosince 1993 zúčastnilo referenda o ústavě 54,8% z celkového počtu registrovaných voličů, z nichž 58,4% hlasovalo pro ústavu. To znamená, že pro ústavu hlasovalo 31% voličů. Proto v souladu s v té době platnými právními předpisy ústavu nebylo možné přijmout. To tvrdíme na základě údajů považovaných za oficiální. Neoficiální data však naznačují, že výsledky referenda o ústavě jsou ještě smutnější. Neoficiální data se objevila, protože lidé, kteří viděli hlasovací proces a znali jeho výsledek, byli překvapeni tím, že referendum bylo prohlášeno za platné a ústava z roku 1993 byla prohlášena za přijatou. Tito lidé začali z vlastního podnětu kontrolovat dostupná data a porovnávat je, aby odhalili pravdu a sdělili ji národu. Zde je výňatek studie. V oficiálních dokumentech to nebylo nazýváno referendem, nýbrž veřejným průzkumem, což přirozeně výsledky zbavilo jakékoliv právní relevance. Důvod byl prostý. V zemi existoval nikým nezrušený zákon o referendu, který stanovil, že během referenda o ústavních otázkách byla pro přijetí návrhu požadována většina z celkového počtu voličů. Prezidentský tým ve směrnicích ankety stanovil pravidlo, že většina dostačující pro přijetí ústavy je většinou 50% plus jeden hlas z těch, kdo se zúčastnili tohoto veřejného průzkumu. Za předpokladu, že se hlasování zúčastnilo více než 50% registrovaných voličů. Oficiálně bylo oznámeno, že více než polovina voličů, kteří se zúčastnili referenda, respektive správního hlediska neplatné ankety, hlasovala pro novou ústavu. Potom tato ústava automaticky vstoupila v platnost. Od samého počátku se objevovala spousta pochybností, zejména proto, že oficiální údaje volebních výsledků nebyly nikdy zveřejněny. Ačkoliv to centrální volební komisi jasně ukládal zákon. To vedlo řadu novinářů k nezávislému vyšetřování, které je přivedlo k závěru, že v prosinci 1993 došlo ke sfalšování referenda. Jako jeden z prvních se do zkoumání podezřelých počtů pustil velký milovník skandálů novinář listu Moskevský komsomolec Alexander Minkin. Minkin byl známý jako velký přívrženec Gajdara a pronásledovatel Rudského a Chausbulatova. O to jsou jeho čísla zajímavější. Za prvé, Minkin zjistil, že v dubnu 1993 se referenda zúčastnilo 107 310 374 voličů, zatímco v prosinci se počet registrovaných voličů podle oficiálních údajů snížil na 105 284 000, to je 2 025 000 lidí zmizelo beze stopy. Takové ztráty by byly možné pouze v případě, že by Rusko bojovalo ve válce srovnatelné s druhou světovou válkou. Lidské oběti Sovětského svazu ve druhé světové válce za půl roku činily přibližně 3,5 milionu lidí. A pokud by byly ztráty Ruské federace odvozeny od těchto ztrát, toto číslo by bylo 2,025 milionů. Navíc do Ruska od dubna do prosince přijelo mezi 180 a 230 tisíci uprchlíků a vynucených přesídlenců z jiných republik rozpadlého Sovětského svazu. Většina těchto lidí získala ruské občanství a mohla se zúčastnit referenda. Během stejného období získalo ruské občanství alespoň dalších 100 tisíc lidí žijících v jiných republikách. Výzkum Alexandra Minkina však vedl k ještě nápadnějším výsledkům. Podle údajů Ústřední volební komise zveřejněných 13. prosince 1993 se hlasování zúčastnilo 53% registrovaných voličů. To je 55 milionů 987 tisíc lidí. Bdělý Minkin okamžitě vypočítal, že tedy hlasovalo 48 milionů 895 tisíc voličů, což je o 7 milionů lidí méně, než uvedla Ústřední volební komise. To znamená, že referendum neproběhlo, protože se ho zúčastnila méně než polovina registrovaných voličů. Polovina ze 105 milionů 284 tisíc, což je 52 milionů 642 tisíc lidí. Byl-li skutečně počet voličů sfalšován a přinejmenším 2 miliony lidí nebyly započteny, tím spíše se referendum o ústavě nekonalo. Polovina ze 107 milionů 310 tisíc je 53 milionů 655 tisíc lidí. To znamená, že Jelcinovská ústava nebyla v prosinci přijata a proto je stále v platnosti stará sovětská ústava, podle níž je mimochodem Jelcin zbouřencem, uzurpátorem a vlastizrádcem. Zároveň si všimněme, že falšování celkového počtu registrovaných voličů směrem dolů má smysl jedině v případě, kdyby bojkot referenda byl takového rozsahu, že by zmařil jeho provedení. Minkin nicméně pokračoval ve svých výpočtech a zjistil, že oficiální rosijská gazeta 18. prosince 1993 uvedla, že se hlasování zúčastnilo 58 milionů lidí a 32 milionů 900 tisíc, to je 58,4%, hlasovalo pro novou ústavu. Minkin to okamžitě zkontroloval a zjistil, že 58% z 58 milionů se rovná 33 872 tisíc. Rozdíl 1 milionu. Další zajímavost 21. prosince 1993. Komsomolská pravda uvádí, že 32 937 tisíc lidí hlasovalo pro novou ústavu, to je 58,4% odevzdaných hlasů. Minkin znovu kontroluje, ukazuje se, že to bylo 56 milionů 400 tisíc voličů. Čísla se opět neshodují. Ve stejný den 21. prosince rosijská gazeta prohlašuje, že se hlasování zúčastnilo 58 milionů 187 tisíc lidí. Minkin správně dospěl k závěru, že taková fantastická nesrovnalost oficiálních údajů naznačuje falšování a varuje. Brzy uplyne skartační lhůta hlasovacích lístků, pak budou spáleny. Hlavní závěr Minkinova vyšetřování je zřejmý. Ať počítáme, jak počítáme, pokaždé nám vychází, že novou ústavu podpořilo méně než 31% oprávněných voličů. Došlo k absurdní situaci. 31% voličů přehlasovalo názor většiny obyvatelstva. A zahrajeme si po Slovensku tentokrát.
Čel pláňou bielou šiel, šiel, v nelútosných búrkach šiel, šiel, hľadať ten svoj bol.
Sneh mu bičom šľahá, tvár pláne krutá, vraz mu skúša dať svoj dar pevné putá. On však nemieni vstať tento boj, stále hľadá svoj bol. Je to heroická púť snežnej pláni, človek musí odomknúť snežné brány. Človek nemôže vzdať tento boj, musí hľadať svoj bol. Šiel, šiel, za vzdialeným cieľom šiel, šiel,
kráča pláňou bielou, šiel, šiel, neľútosný búrka, šiel, šiel, hľada ten svoj bol, šiel, šiel, zemia mena dával, šiel, šiel, nediedla ho sláva, šiel, šiel, zvonil si svoj údel, šiel, šiel, hľada ten svoj bol.
Ti bičom šľahá tvár, pláne krutá. Mráz ti skúša dať svoj dar, pevné putá. Ty však nemôžeš vstať tento boj, musíš hľadať svoj bol.
Sám, sám, za vzdialeným cieľom. Sám, sám, kráčaj pláňou bielou. Sám, sám, v neľútosných búrkach. Sám, celý život na ten, na ten, na ten, na ten bol. Sám, sám, ba, 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 sám, sám, ba, 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 sám, sám, ba, 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 sám, sám, ba, 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 sám, sám, ba, 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 sám, sám,
již v květnu 1994 vyvolala v ruském tisku rozruch zpráva expertního analytického centra P. rezidenta Jelcina pod vedením A. Sobjanina, z níž vyplynulo, že výsledky voleb a referenda v prosinci 1993 byly zmanipulovány. Počet voličů zúčastněných ve volbách a v referendu byl nadhodnocen. Podle studie Sobjaninovy skupiny se ukázalo, že ve skutečnosti pouze 46,1% zúčastněných podpořilo v referendu přijetí nové ústavy. Ukázkové je, že Sobjaninova skupina nejprve poslala zprávu na čálstvu, tedy Jelcinovi. Skupina byla v zápětí rozpuštěna a Sobjanin byl vyhozen, načež zprávu zveřejnil. Vzhledem k tomu, že tato zpráva podkopala samotnou podstatu zákonnosti všech nejvyšších úřadů dnes působících v Rusku, včetně státní dumy, orgány ji ignorovaly. Stojí za zmínku, že podle ruských tiskových zpráv byla v západních novinách zveřejněna studie nezávislá na Sobjaninovi, jejíž autoři také dospěli k závěru, že pouze 46% těch, kdo se referenda zúčastnili, hlasovalo pro novou ústavu. Jinými slovy, celý režim druhé republiky je naprosto nezákonný. Poznámka, Jelcinův režim tato fakta po dlouhou dobu prostě ignoroval. Ústřední volební komise ve snaze tento skandál potlačit nakonec zveřejnila oficiální prohlášení, v němž charakterizovala zprávy o zmanipulování výsledků referenda a volbách v prosinci 1993 jako neodrážející skutečný stav věcí a jako pokus o destabilizaci sociální a politické situace v zemi. Současně ústřední volební komise neposkytla na podporu svého tvrzení žádná fakta ani čísla, a to zřejmě proto, že prostě neexistovala. Prostě se předpokládalo, že ústřední volební komisi musí každý věřit na slovo, už pro její božský původ. Co mi to jen připomíná? Centrum pro novou sociologii a studium praktické politiky Phoenix 94, citováno v internetové publikaci. Takže, jak podle oficiálních údajů, tak neoficiálně, ústava nebyla přijata de jure, a tedy je nelegitimní. Avšak skutečnost, že se stala aktuální ústavou, lze vysvětlit jen tím, že je výsledkem jakéhosi veřejného konsenzu s ohledem na potřebu vyhnout se uvržení země do chaosu a poskytnout alespoň jakous takous řiditelnost prostřednictvím jednotných a všem srozumitelných pravidel. Obecně přijímaná definice ústavy říká, že ústava, konstituce, čili uspořádání, je základním zákonem státu, právním aktem, který vyhlašuje a zaručuje lidská a občanská práva a svobody, stanoví základy společenského systému, formou vládní a územní organizace, principy ústřední a místní samosprávy, jejich kompetence a vztahy. V některých případech se k výše uvedeným kritériím přidává, že ústava definuje a zaručuje státní symboly, hlavní město a ekonomický systém státu. A co je to vlastně stát? Druhy moci a stát. Ve společnosti se poměrně často pojmy stát a moc používají jako synonyma. Toto přirovnání je však platné jen částečně, a to v případě, jedná-li se o státní instituce. Moc je schopnost řídit uplatňovaná v praxi. Reálně je mocenské ovládání jakéhokoliv objektu možné pouze při úplné funkci řízení. Ve vztahu ke společnosti předpokládá úplná funkce řízení společnosti jako celku provádění následujícího souhrnu činností. Za prvé, odhalení a rozpoznávání přírodních a společenských procesů, v jejíž vzájemné interakci se společnost vyvíjí. Za druhé, utváření společenského rozlišovacího stereotypu, to je automatismu, identifikace a rozpoznání těch činitelů života, které upoutali pozornost řídících pracovníků podle úplné funkce. Za třetí, stanovení cílu, to je vytvoření seznamu cílů řízení uspořádaného se stupně s klesající důležitostí ve vztahu k nově rozpoznaným faktorům a začlenění nového seznamu do všeobecného seznamu cílů uspořádaného hierarchicky v sestupném pořadí podle důležitosti, vektor cílů. Za čtvrté, formování účelné koncepce cílové funkce řízení ve vztahu k nově rozpoznaným faktorům z jejího začlenění do obecnější koncepce uspořádání života společnosti na základě řešení úlohy stability ve smyslu předvídatelnosti. Za páté, zavedení koncepce do společnosti. Organizace cílevědomé řídící struktury, soustavy strukturovaného i nestrukturovaného řízení, která je nositelem cílové funkce řízení, koncepce. Uvedení koncepce do života s podporou soustavy strukturovaného i nestrukturovaného řízení. A za sedmé, likvidace soustavy strukturovaného i nestrukturovaného řízení, není-li nadále potřebná, nebo udržení soustavy v akceschopném stavu do doby jejího dalšího využití. V celospolečenském významu se úplná funkce řízení rozpadá na specifické druhy moci uvnitř společnosti. Moc konceptuální nese tyto úlohy. Rozpoznávání faktorů vnějšího prostředí, které působí na společnost. Formování vektorů cílů ve vztahu k působícímu faktoru. Formování účelné, cílené funkce řízení strukturovaným a nestrukturovaným způsobem, to je koncepce řízeného směřování k cíli rozvoje společnosti. Konceptuální moc vždy pracuje podle schématu prediktor-korektor. Ona je počátkem i koncem všech okruhu řízení nejvyšší z druhu vnitrospolečenské moci. Je autokratická, to jest svou povahou absolutistická a ignoruje demokratické procedury společnosti, které ji nevnímají nebo odmítají uznat její autokracii. Hlavní problém skutečně demokratického uspořádání společnosti nespočívá ve způsobu hlasování nebo délce volebního období. Hlavní problém vybudování skutečné vlády lidu spočívá ve vybudování takové organizace života společnosti, při níž je samovláda konceptuální moci dostupná všem, v důsledku čehož se nemůže obrátit proti lidu. Zde je kořen demokracie lidovlády, neboť prediktor, korektor konceptuální moci je počátkem i koncem všech okruhů vnitřního samořízení společnosti. Moc ideologická formuluje koncepci způsobem atraktivním pro široké lidové masy. V podmínkách davo elitářství může být obsah koncepce libovolně vzdálen od přitažlivosti forem, ve kterých je předkládaná společnosti. Moc zákonodárná přizpůsobuje přísné právní formy koncepci. Moc výkonná uvádí koncepci do života strukturovaně i nestrukturovaně, přičemž se opírá o společenské tradice a zákonodárství. moc vyšetřovací a soudní. Dohlíží na dodržování zákona v životě společnosti. Ve společnosti panuje názor, že údajně existují jakési tři nezávislé větve moci. Zákonodárná, výkonná a soudní. Z nich nejvyšší je moc zákonodárná, která píše zákony, jimiž se řídí život státu. Výkonná moc tyto zákony vykonává a soudní moc dohlíží na správnost vykonávání zákonu. Tento pravděpodobný obraz rozdělení moci se zhroutí v okamžiku, jakmile si položíme otázku, na základě čeho přijímají poslanci parlamentu ten či onen zákon? Na základě fyziologických procesů v jejich organismu? Či snad na základě chemických procesů v žaludku a mozku poslance stimulovaných tím, co právě poobědval? Rozumí se, že poslanci přijímají či odmítají zákony na základě toho, jak sami chápou jejich potřebnost a, což je velmi důležité, jaké má být znění zaměření zákona. Čili poslanec se řídí svými představami o tom, jaké má být uspořádání státu a jaké v něm mají být společenské vztahy. Jinými slovy, činnost poslanců v zákonodárném procesu je řízena ideologickou mocí, která ovšem ve společnosti jakoby neexistovala. Ačkoliv, jak tedy budeme na tuto otázku nahlížet? Ve státní důmě jsou poslanci sdruženi do frakcí. V současnosti jsou zastoupeny frakce politických stran Jednotné Rusko, Spravedlivé Rusko, Komunistické strany Ruské federace a Liberálně demokratické strany Ruska. Dříve byly v důmě frakce i jiných politických stran. Každá frakce zastupuje zájmy určité skupiny lidí, strany. Tomu odpovídá její ideologie. Ideologická moc se tedy v řízení státu projevuje velice jasně. Jen je potřeba to chtít vidět. Jenomže myšlenky o tom, jaký má být stát a jaké mají být společenské vztahy, nepřicházejí ze vzduchoprázdna. Všechny ideologie jsou vyjádřením záměru uspořádání života ve společnosti, koncepce. Ideologie pouze formulují koncepci do forem, které už jsou pro lidi přitažlivé. Cílem a úlohou ideologické moci je získat moc nad velkými skupinami lidí, aby bylo možno ve společnosti uskutečnit záměr uspořádání života, tedy koncepci. V podstatě máme koncepce pouze dvě. Jedna je v Bibli vyjádřena slovy a budeš vládnout nad mnohými národy a oni nad tebou nebudou mít moci. V českém ekumenickém příkladu zní tato pasáž odlišně. Budeš půjčovat mnohým pro národům, ale sám si nebudeš muset půjčovat. Tak je vystižné. A druhá je vyjádřena v ruském národním eposu. Starat se o starší a vychovávat mladou generaci, spolu žít podle principu člověk člověku přítelem, soudruhem a bratrem. Nejobsahleji je tato koncepce vyjádřena v koncepci obecné bezpečnosti pod epickým názvem Mrtvá voda. Mrtvá voda není v ruském eposu něčím škodlivým, nýbrž je prostředkem. Dobří lidé s její pomocí hojili své rány, dokonce jí scelovali tělo rozsekané na kusy a veškeré temné síly po mrtvém vodě slábly a hynuli. Každá ideologie vyjadřuje jeden z těchto dvou záměrů uspořádání života, koncepci. Konceptuální moc se ve skutečnosti projevuje jako moc ideí, koncepce, záměru uspořádání života a jako moc lidí schopných si uvědomit a vyjádřit tyto ideje. Koncepci slovy takovým způsobem, aby se lidé v praktickém vytváření vztahů ve státě a ve společnosti řídili právě touto koncepcí. Takto konceptuální moc formuluje moc ideologickou, aby byla koncepce uvedena do života. Konceptuální moc se projevuje v činnosti všech ostatních druhů moci. Jestliže existuje nesoulad mezi konceptuální mocí, kterou se řídí většina společnosti, a konceptuální mocí, kterou se řídí státnost, nastává ve státě krize. Tedy obyvatelstvo, orientující se na oficiální státní ideologii pod řízením ideologické moci, která nemusí plně odpovídat žádné konkrétní koncepci záměru uspořádání života, čeká od orgánu řízení státu určitý způsob činnosti, kdežto úřednictvo byrokracie, které má nad sebou odlišnou ideologickou moc než ta, která dominuje většině obyvatelstva, uskutečňuje řízení dle cílu jiné alternativní koncepce, záměru uspořádání života a tato alternativní koncepce může být v rozporu s konceptuální moci, jejímž výsledkem je lidová ideologická moc. Přesně taková situace nastala v Sovětském svazu v době, která byla nazvána stagnací. Lidé viděli pokrytectví moci a chtěli přestavbu, která nakonec přišla, ale její výsledky vůbec neodpovídaly očekávání většiny společnosti. Stalo se to proto, že většina lidí nejenže neměla ponětí o podstatě ideologické a konceptuální moci, ale ani nerozeznávala rozdíl mezi státností a řízením. Pro většinu lidí v minulosti, ale nakonec i v přítomnosti, představují moc konkrétní státní instituce, administrativa, správy, výbory a tak dále. Moc je tedy vnímána jako realita, pokud je reprezentována formou společenské nebo ještě lépe státní instituce. To vše ale je pouze projevem strukturovaného způsobu řízení. Strukturovaný způsob řízení je charakteristický tím, že struktura je vytvořena před zahájením procesu řízení. Architektura struktury ani její prvky, složky se v průběhu řízení nemění. Podávané informace jsou orientovány na funkce a jsou šířeny adresně jednotlivým složkám struktury. Architektura struktury musí odpovídat vektoru cíle řízení. Chyby v uspořádání struktury způsobující nesoulad vektorem cílů nebo s množinou přípustných chybových vektorů mohou degradovat vysokou akceschopnost složek struktury až k nule. Přitom mohou existovat dvě schémata rozmístění prvků řízení struktur. První, že všechny složky struktury jsou umístěny uvnitř řízeného objektu, nebo některé složky struktury jsou umístěny vně řízeného objektu. Dálkové řízení, zvláštní případ, uvnitř řízeného objektu jsou umístěny výkonné složky struktury, které nelze zachovat nebo jsou na odpis roboti skupiny politiků. Nicméně existuje i nestrukturovaný způsob řízení. Nestrukturovaný způsob řízení je charakteristický tím, že neexistuje žádná jeho předem vytvořená vzniklá struktura. Funkčně orientované informace jsou šířeny neadresně v prostředí, které je samo o sobě schopno vytvářet vnitřní struktury. Praktické řízení se ve společnosti provádí kombinovaným způsobem, zahrnujícím jak strukturované, tak nestrukturované řízení. Bezadresná cirkulace specifického informačního modulu po jednotlivých prvcích systému způsobí to, že prvky celku vytvoří na základě samořízení jednu nebo více struktur orientovaných na vektor cílů, odpovídající informačnímu modulu, a v přijatelném čase bude neutralizován chybový vektor, vektor odchylek vzniklý během procesu řízení. V každém případě chybový vektor nepřekročí maximální přípustnou odchylku. V masových jevech probíhajících v přírodě na nejrůznějších hierarchických úrovních se poměrně často vyskytuje jev fázové synchronizace, sfázování stejných procesů, probíhajících současně v množině podobných objektů, například synchronní záblesky hejn svatojánských mušek na louce nebo synchronní úprk hejn malých ryb do nebezpečí, od nebezpečí, nebo synchronní veslování na veslici a tak dále. Tento jev se nazývá autosynchronizace. Autosynchronizace se projevuje dosti často v procesech nestrukturovaného řízení. Nestrukturované řízení samotné může být vytvářeno na základě autosynchronizace. K tomu je nezbytné vytvořit složitější informační modul, který nese velký objem informací. Nebo generátorem autosynchronizace aktivovat průchod informací supersystémem. Existuje-li určitá řídící struktura, která je schopna vykonávat úplnou řídící funkci, lze nestrukturovaně řídit to, co nedokáží řídit výkonné složky státní moci. V lidské společnosti se jedná o jakousi neviditelnou ruku, kterou je možné nečekaně realizovat scénáře. Burzovní horečky, rezidentských voleb, občanské války a tak dále. Jako příklad ve vztahu k otázce řízení státu můžeme výše uvedené ilustrovat událostmi zimy 2011 až 2012. Takzvaných bolotných událostí. Název podle náměstí Bolotnaja Ploščať blízko Kremlu, kde se konaly demonstrace opozice. Z hlediska západních struktur, zajišťujících svůj prospěch na úkor zdrojů Ruska, bylo naprosto nepřijatelné, aby v čele státu mohl opět stanout Vladimir Vladimirovič Putin, který svou činností dokázal, že řídí Rusko v zájmu lidu. Z pohledu západu se jednalo o odchylku od vektoru cílů. Západ potřeboval vrátit řízení Ruska na kurz, ve kterém by vláda nad jeho zdroji přešla zcela do rukou západu a Rusko jako politicko-geografický úkaz by zmizelo z mapy světa nejen jako subjekt, ale i jako objekt řízení. Proto padlo rozhodnutí naporcovat Rusko jakoby v důsledku živelných masových demonstrací. Za tímto účelem byl do společnosti vnesen specifický informační modul. Jeho šíření prostřednictvím SMRADU mělo vést k formování struktury, která by stejně jako někdejší přechodná Národní rada Libanonu jako paraván zakryla reálné řízení, které by Rusko přivedlo k rozpadu. Ztroskotání tohoto plánu přivodil náraz na skutečně široký lidový odpor. Lidé šli za hlasem svého srdce a obětovali své vlastní zdroje i čas, aby demaskovali vypuštěný destruktivní informační modul. To způsobilo, že na základě rozpadlého informačního modulu již nebylo možné vytvořit potřebnou strukturu a spustit režim autosynchronizace, protože na základě skutečného informačního modulu nebylo již možné svolat dostatečně početný dav. Na mítinky chodili dobrovolně a z ideologických důvodů pouze všelijací devianti. Členové různých stran a zaměstnanci firem na nátlak svých chlebodárců nebo jen v opravdu mizivém množství oklamaní lidé, kteří si upřímně mysleli, že to dělají pro blaho Ruska. Když zahraniční manipulátoři viděli, že informační modul je zničen, potřebovali pro dosažení svých cílů vyrobit a do oběhu vypustit nový informační modul. Po jeho zničení byl vytvořen a vypuštěn třetí modul. Takto byli nepřátelé Ruska nuceni během 3 zimních měsíců, kdy měli bolotné události zmařit volby ruského prezidenta, vytvořit a vypustit 5 informačních modulů, které byly rozbity lidovým odporem. Kromě toho na to, aby alespoň jeden informační modul zabral a vedl k cíli, musela šířená informace začít působit a na to prostě nebyl dostatek času. Podrobněji o informačních modulech zimních měsíců 2011 až 2012 viz analýzy, komu vadí Rusko, intervence nebo domácí negři. Jenže informační modul vypuštěný za účelem rozpadu Sovětského svazu zafungoval, protože se proti němu zvedl jen minimální odpor, který nepostihl významný počet obyvatel. Lidé prostě nechápali, proč se tento stát, vybavený mocnými státními institucemi, z ničeho nic rozpadl. Pro občana představuje jakékoliv řízení vždy a výlučně konkrétní řídící struktura. Proto pro lidi, kteří se v důsledku různých okolností stali součástí řídících státních struktur, stali se úředníky, je jediným způsobem řešení libovolného problému vytvoření nové řídící struktury. To pak vede výhradně k nárůstu počtu úředníků byrokratického aparátu. A prohlubuje to problém, kvůli němuž byla příslušná nová struktura vytvořena. Dochází tedy k tomu, že řízení prováděné výhradně strukturovaným způsobem není schopno reagovat na a měnit se pod tlakem prostředí. To vede k zániku řízení. Řízení výlučně nestrukturovaným způsobem vede k tomu, že se řídící reakce opožduje za podněty prostředí a změnami v řídícím systému, s nimiž se při spuštění nestrukturovaného řízení nepočítalo. To vede k naprosté neúčinnosti řízení a nemožnosti dosáhnout stanovených cílů. Stát je politická forma organizace, systém strukturovaného samořízení společnosti na určitém území prostřednictvím institucí zákonodárné, výkonné a soudní moci. Nicméně vznik, rozvoj a existence státu jsou možné jen tehdy, když ve společnosti existují ideologická a konceptuální moci, které definují konkrétní formu, struktury a mechanismy fungování státu. Přitom ideologická i konceptuální moc mohou být vnější a dokonce cizí místnímu obyvatelstvu. V takovém případě závisí život obyvatelstva na mravní své voli a cílech řízení těch, kdo řídí stát z nadstátní úrovně na základě ideologické a konceptuální moci. Například socialistický systém v čele se Sovětským svazem byl charakteristický tím, že země, které byly součástí socialistického bloku, a tedy pod ideologickým řízením ze strany Sovětského svazu, měli mnohdy samostatnost ve výběru forem státního uspořádání a jejich lid nebyl ani utlačován, ani okrádán. To bylo nejednou otevřeně uznáno vedením různých zemí. Kromě toho, Sovětský svaz tyto státy všemožně podporoval na úkor svých zdrojů, což jim dovolovalo rozvíjet se ekonomicky i kulturně. Se vstupem těchto zemí do světového kapitalistického systému se jejich ekonomika zhroutila. Chudoba obyvatelstva se stala masovým jevem, o nějakém kulturním rozvoji nemohla být žádná řeč a nyní jsou z nich kryptokolonie, zásobující svými zdroji západní svět.
Sám stávám na chodníku podobný patníku. Mám komplex domovníků, kteří střeží dům.
Takový nejsi, ale hezky to zní. Na zdraví dej si, ty takový nejsi. Chci tvé přátelství. Mám kus tvé adresy a zbytek postrádám. Když vím, že někde jsi, své kroky ovládám. Taková nejsi, ale hezky to zní. Tak na zdraví dej si, ty taková nejsi. Chci tvé přátelství. Každý asi má svůj vlastní styl, i když se dávno nenosí. Každý něco znal a každý jednou byl tam za vodou v rákosí. Mám drobné úlomky ze tvého soukromí. Mám tam měť na zlomky a nic mě nezlomí. Takový nejsi, ale hezky to zní. Tak na zdraví dej si, že takový nejsi. Chci tvé přátelství.
Abychom se báli na prachovské skály, dudlaj, dudlaj, dá. Pom, 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 do českého ráje, cesta příjemná je, dudlaj, dudlaj, dá.
Milé posluchačky, vážení posluchači, je to tady. Tak, jak jsme slíbili v pořadu Stárnutí je přežitek, tak k úsměvu a k prevenci zdraví pochopitelně patří také zdravý pohyb, čili pohyb na čerstvém vzduchu. A to ať kolmo nebo pěšmo. A proto vás srdečně zveme v termínu 15. až 17. července 2022 k rybníku, který se jmenuje Drhlenský, přímo do Drhlen, tak vás zveme k malému potávoření a také pokávosení.
A jedeme dál.
Neodpustíme si výšťku na kole ani výlet pěšmo. Takže vezměte sebou hůlky, vezměte sebou elektrokola, vezměte sebou koloběžky, vezměte sebou bicykly, no prostě tak, abyste se mohli pohybovat.
Jako blesk poletí.
Ubytování si řeší každý sám, no a stravu pochopitelně také. V areálu tábořiště je úplně všechno. Je tam ohniště, je tam restaurace, skvělá tlačenka. No a také jsou tam pochopitelně spršky, je tam rybník, ve kterém se dá koupat, velmi pěkný, s písčitým dnem. Totální oáza. Na dně moře se nalézá rybník. U toho rybníka se sejdeme už v pátek odpoledne 15. července. No a rozjedeme se někdy odpoledne v neděli 17. července. Ať rádi chodíte, nebo rádi jezdíte, rozhodně se dostavte. Zbytek najdete na našich webových stránkách www.studio-midgard.cz. Tam je i přihlašovací formulářík, na kterém jenom potvrďte, ať víme, kolik nás bude a jak silná bude ta kolová a jak silná bude ta druhá pěší část. Těšíme se na vás, mějte se krásně, to je všechno z Midgardu. Tak to byla pozvánka do Drhlen. Kdo se rád pohybujete, kdo se rádi hýbáte, tak přijeďte. Tady v poznámce je pochopitelně vysvětleno. A je to zajímavé i pro pochopení záležitostí, které se odehrávají v současnosti. Tyto souvislosti vystihuje Mezinárodní ekonomická konference, která se konala v Moskvě 3. až 12. dubna 1952, tedy na samém počátku formování světového socialistického systému, kdy se začínaly utvářet principy nových mezistátních vztahů, a proto byla jejich analýza zajímavá pro nejširší vrstvy obyvatelstva všech zemí světa. Na této moskevské konferenci Sovětský svaz a země právě založené RVHP, to bylo v roce 1949, navrhli vytvořit jako protiváhu politické expanze USA, společný trh zboží, služeb a investic socialistických a rozvojových zemí. Mezi první spoluorganizátory moskevské konference patřily Čínská lidová republika, Indie, Argentina, Indonésie, Etiopie, Mexiko, Uruguay, Irán, Jemen, Afghánistán, Sýrie a Jugoslávie. Je taková poznámečka, taková moje. Všimněte si, kolik z nich se snažili rozbít válkou, ať zničit je válkou. Návrh Sovětského svazu na vytvoření společného trhu podpořili i některé západní země, které odmítly přijmout americkou pomoc ve formě Marshallova plánu. Byly to Švédsko, Rakousko, Finsko, Irsko a Island. Tyto země byly na konferenci zastoupeny ministry zahraničního obchodu nebo ministry zahraničí. Jiné západní země, Velká Británie, Francie, Itálie, Dánsko, Norsko, Kanada, Turecko, Německo, Japonsko, Brazílie, Saudská Arábie, Liberie a další, na konferenci zastupovali biznismeni, analytici a úředníci střední úrovně. Ovšem i oni byli zmocněni k podepisování dokumentů o obchodu a spolupráci s jinými zeměmi. Celkem se moskevské konference zúčastnilo 680 specialistů ze 49 zemí. Do konce dubna 1952 bylo v Moskvě podepsáno více než 60 obchodních, investičních a vědecko-technických smluv na období od 3 do 5 let. A z toho se Sovětského svazu jich bylo podepsáno 19. Ostatní byly křížové mezi ostatními zeměmi, bankami a tak dále. Odpověď na to, proč všechny země usilovaly o spolupráci se zeměmi socialistického tábora a se Sovětským svazem zvlášť, dal ve svém vystoupení vedoucí ekonomické sekce úřadu vlády Indie Gyan Chand. Skutečné obnovení indické ekonomiky by sotva bylo možné bez těsné spolupráce se socialistickými zeměmi. Jejich pomoc ani jejich návrhy navíc neobsahují ani neoficiální politické požadavky, ani neokoloniální finanční podmínky. Ve stejném duchu se nesla i další vystoupení. Velvyslanec Jemenu v Sovětském svazu Ahmed al-Yusuf konstatoval, má země pokládá za nemožné dosáhnout mezinárodní ekonomické rovnoprávnosti, stejně jako rozvoje své ekonomiky bez úzké spolupráce všech zemí hájících nezávislost. Ministr zahraničních věcí a mezinárodního obchodu Švédska Esten Unden prohlásil, rozvoj rovnoprávné ekonomické spolupráce odvrátí uchvácení světové ekonomiky a obchodu několika největšími korporacemi odhodlanými diktovat všem svá pravidla a dokonce likvidovat své konkurenty. Z toho vyplývá, že po válce se lámal ekonomický chleba. Zhroucení Sovětského svazu bylo podmíněno konceptuální bezmocí jak obyvatelstva obecně, tak i vedení země v poststalinské době. Jelikož ideologická moc je ve společnosti institucionalizována jen zřídka různými stranickými komisemi a konceptuální moc takové struktury netvoří vůbec, nemají široké vrstvy obyvatelstva ucelenou představu o způsobech řízení společnosti na základě ideologické moci a řízení na základě konceptuální moci považují za blouznění. Většina lidí vnímá státní moc výhradně jako zákonodárné, výkonné a soudní instituce. Bez ideologické a konceptuální moci nejsou však státní řídící orgány představující tři nezávislé větve moci reálně akceschopné, stejně jako větve stromu oddělené od kmene a kořenů. V duchu výše uvedeného je třeba říci, že slova země a stát nejsou synonyma. Stát může být větší nebo také menší, než je konkrétní země. Tak například jednotné Německo si po ukončení druhé světové války prošlo zásadními změnami. Část jeho teritoria byla odtržena a předána jiným státům. Zbylé území bylo rozděleno na čtyři okupační zóny. Anglickou, americkou, francouzskou a sovětskou. Německá státnost byla pozastavena. 23. května 1949 byla na území anglické, americké a francouzské okupační zóny vytvořena Německá spolková republika s hlavním městem Bonnem. 7. října 1949 byla na území sovětské okupační zóny vytvořena Německá demokratická republika NDR s hlavním městem ve východním Berlíně. V důsledku vzniku dvou německých států bylo bývalé hlavní město Berlín, do té doby také rozdělené na čtyři okupační zóny, rozděleno na dvě části. Ze sovětské okupační zóny se stal východní Berlín, hlavní město NDR a ze zbylých tří pak západní Berlín, politický útvar se zvláštním statutem. 12. září 1990 byla v Moskvě podepsána smlouva 2 plus 4 NDR a SRN plus Sovětský svaz, USA, Velká Británie a Francie. Ta se stala počátkem procesu sjednocení Německa. Zástupci západního Berlína se podpisu nezúčastnili. 3. října 1990 byly NDR i západní Berlín začleněny do SRN. Německo se znovu stalo jednotným státem. Ty části Německa, o které Německo přišlo v důsledku druhé světové války, se tak zase dostaly do centra pozornosti. Jiný příklad stejného druhu. Po druhé světové válce vznikla v britském impériu úloha změny státního zřízení kolonií. 5. srpna 1947 byl britským parlamentem přijat zákon o nezávislosti Indie, podle něhož byla britská Indie rozdělena na Indický svaz a pakistánské dominium. Dočasnými ústavami nových států se stal mírně upravený zákon o řízení Indie, přijatý britským parlamentem ještě v srpnu 1935. Hlavou nově vzniklých států byl britský král. Zájmy monarchy zastupovali v Indii i v Pakistánu generální guvernéři, kteří zde současně uskutečňovali reálný výkon moci. Úřad guvernéra existoval v Indii až do roku 1950 a v Pakistánu do roku 1956. Nové státy Indie i Pakistán byly a jsou mnohonárodnostní a mnohokonfesionální. K Indii se připojily oblasti s převládajícím hinduistickým obyvatelstvem, k Pakistánu pak s převládajícím obyvatelstvem muslimským. Přitom Pakistán se původně skládal ze dvou částí, západní a východní. Západní Pakistán je vlastně současný všem známý Pakistán. Východní Pakistán byl územím, kde se dnes nachází stát Bangladeš, který byl prohlášen za samostatný stát 26. března 1971 po válce se západním Pakistánem. Oddělení východního Pakistánu od jednotného státu Pakistán bylo zapříčiněno jen a pouze ideologickými příčinami. Podstatné je, že na rozdíl od západního Pakistánu, na jehož území se nachází několik silných etnik, je východní Pakistán národnostně stejnorodým a monokulturním státem. Islám, tak jako je všechna náboženství, je nestejnorodý a obsahuje různé ideologické proudy podmíněné kulturami těch národů, které jej vyznávají. Dokud byly provincie, ze kterých vznikl Pakistán, pod strukturovaným řízením Velké Británie, tyto ideologické rozdíly fungování státu nijak zvlášť nevadily a dokonce zabezpečovaly stabilitu řízení, protože ideologická moc byla prováděna z nadstátní úrovně zvnějšku a místní ideologická různorodost byla konceptuální mocí Velké Británie předpokládána. Když však byly tyto provincie sjednoceny v jeden stát, jeden z těch, které měly zamaskovat novou strukturu britského impéria, vznikla potřeba vytvoření státní ideologie. Centrální vláda začala potlačovat a vykořeňovat místní nábožensko-kulturní specifika, která překážela sjednocení regionů. To se relativně dařilo v regionech, které tvořily západní Pakistán. Východní Bengálsko však obývá mnoho národů a od zbylého Pakistánu jej dělilo 1600 km indického území. Informační výměna probíhala v té době velmi pomalu a proto byly i mezi sousedními národy vážné kulturní a náboženské rozdíly. Je tedy samozřejmé, že obyvatelstvo východního Bengálska nepokládalo za nutné provádět korekce své kultury, aby se přiblížilo národům, které se s ním navíc ani nesousedily. Národnostní, náboženské a příbuzenské vztahy existovaly s obyvateli západního Bengálska, které ale bylo částí Indie. Pozornost lidí se soustředovala právě na sjednocení východního a západního Bengálska. Indie se snažila zabránit odtržení západního Bengálska od svého státu a tak ze všech sil podporovala růst separatistických nálad ve východním Bengálsku. Tak ideologická moc Indie vyvolala odtržení části Pakistánu a vytvoření nového státu Bangladeš. Tak na jedné straně došlo k oslabení protivníka, se kterým Indie po získání nezávislosti třikrát bojovala a se kterým má dodnes velmi napjaté vztahy. Na druhé straně byl vytvořen stát, který pro Indii nepředstavuje závažnou hrozbu, protože je podřízen její ideologické moci. Ještě jeden příklad. Od 28. února 1958 do 2. září 1971 existovala Sjednocená arabská republika. Do 28. září 1961 ji tvořily dvě země, Egypt a Sýrie. Prezidentem SAR byl v té době Gamal Abd al-Nasir a hlavním městem byla Káhira. Vytvoření SAR byl první krok ke sjednocení všech arabských států a SAR byla otevřena vstupu dalších zemí. Sýrie ze SAR vystoupila 28. září 1961 a státní zřízení se změnilo z federativního na unitární. V tomto stavu existovala SAR do 2. září 1971, kdy se změnila v Egyptskou arabskou republiku. Ke změně došlo poté, co 28. září 1970 zemřel G.A. Násir. Nástupce Násira, Anwar Sadat, se zřekl provádění politiky sjednocování arabských zemí a sladil egyptskou politiku s politikou Velké Británie a USA, což se projevilo v přeměně státu i jeho přejmenování. Neúspěch budování jednotného arabského státu byl způsoben tím, že tento proces vstoupil do konfliktu s procesem globalizace pod vedením globálního prediktora prostřednictvím Británie a USA, které byly lépe a kvalitněji vybavené zdroji. Stát se od jiných politických institucí, například politických stran, odlišuje tím, že mu náleží nejvyšší strukturovaná moc ve společnosti. Svrchovanost státní moci se konkrétně projevuje v její všestrannosti. Její mocenská síla působí na všechno, obyvatelstvo a společenské organizace dané země. Státní struktura disponuje takovými prostředky vlivu, které nemá žádná jiná společenská moc. Je to monopol na zákonodárnou moc, bezpečnostní složky a tak dále. Na druhou stranu však neplatí, že státní moc vždy dominuje nad jakýmkoliv jiným druhem společenské moci. Stát může zrušit libovolný návrh strukturní společenské organizace, je však absolutně bezmocný vůči projevům společenské iniciativy, pokud se uskutečňují nestrukturovaným způsobem. V případě, kdy státní moc vstupuje do konfliktu se společensky dominantní ideologickou mocí, může být poražena a stát rozbit stejně, jako se to stalo se Sovětským svazem v roce 1991. Rozpad státu může mít za následek úplnou likvidaci státnosti na daném území a začlenění země do jiného státu jak celku, tak po částech. To se stalo například v Polsku v 18. století, kdy stát zcela ztratil akceschopnost z toho důvodu, že v čele státu stál volený král, postrádající reálnou moc a zákonodárstvím se zabýval Sejm, v němž mohl jakýkoliv bezvýznamný šlechtic vetovat libovolný návrh. V těchto podmínkách reálně vládli urození šlechtici, magnáti, kteří neustálými vzájemnými konflikty měnili Polsko ve fiktivní stát, jehož neřiditelnost pak představovala reálnou hrozbu pro sousední státy. Tato situace nakonec vedla v letech 1772, 1793 a 1795 ke známému dělení Polska mezi Rusko, Prusko a Rakousko. Rozpad státu může způsobit transformaci státnosti a vytvoření nového státu na základech starého. Nový stát může vzniknout na celém území starého nebo jen na jeho části a může být silnější i slabší než původní. To se stalo například s Ruskem ve 20. století. V roce 1917 se rozpadlo staré Rusko a vznikl Svaz sovětských socialistických republik, který se stal světovou mocností číslo 2 a v mnoha ukazatelích i číslo 1. Součástí Sovětského svazu se však nestala všechna území Ruského impéria. Přitom však bylo později k Sovětskému svazu připojeno území, které dříve nikdy nebylo součástí Ruského impéria. Kaliningradská oblast, RSFSR dříve, Königsberg od 7. dubna do 4. července 1946 Königsbergská oblast a později Kaliningradská oblast, od roku 1939 i Lvovská oblast USSR, Ukrajinské sovětské socialistické republiky. V roce 1991 ukončil Sovětský svaz svou existenci a na jeho území vzniklo 15 nových státních útvarů, včetně Ruska. Žádný z nich, nehledě na obrovský potenciál zdrojů, nehraje ve světové politice žádnou samostatnou roli. Slouží v podstatě jen jako zásobárna zdrojů pro demokratický západ. I zde je však situace Ruska unikátní. Když stál v letech 1991 až 2000 v čele státu prezident Boris Jeltsin, bylo Rusko plně pod strukturovaným řízením Británie a Ameriky. Spolupracovníci amerického státního departmentu přímo velili nejen Jelcinovi, ale i jeho ministrům. Když se po Jelcinovi stal prezidentem Ruska Vladimír Vladimirovič Putin, začala se samostatnost Ruska v oblasti řízení postupně obnovovat a koncem roku 2008, tedy na konci druhého Putinova volebního období, se Rusko stalo státem, jehož zájmy je třeba mít na zřeteli při řešení každého problému. Když se v roce 2008 stal prezidentem Ruska D.A. Medveděv, začalo Rusko opět ztrácet samostatnost a zase se stalo částí státnosti Británie Ameriky. V roce 2012 se stal prezidentem Ruska opět Vladimír Vladimirovič Putin a u všech států světa došlo k posunu v tom, že uznali ruské právo na vedoucí pozici v řízení světových procesů. Takové výkyvy role Ruska v globálním řízení nastolují otázku souvislosti mezi státem a suverenitou. Různé slovníky definují pojem suverenita různě. Tyto definice jsou si v něčem podobné a v něčem se zase liší. Nejobsáhlejší definici pojmu suverenita poskytuje právnický slovník, kde jsou shromážděny a systemizovány všechny aspekty tohoto termínu. Suverenita, svrchovanost a nezávislost moci. Víra konstitučního práva rozlišuje několik druhů suverenity. Budeme muset končit. Tak já to tady asi zapíchnu, protože musíme dát prostor také Vítkovi. To byl Valery Pjakin o světě křivých zrcadel. Já nevím, proč píšu V.P. Pjakin, nikdo mě neopravíte. On je Valery Viktorovič, čili V.V. Pjakin. V.V. Pjakin, jako V.V. Putin. Takže velká omluva. Budeme muset končit. Zítra vás pozvu pochopitelně naživo s Išou. Asi naživo a potom budou reprízy, takže zítra jeden z posledních živáků s Išou. Pište svoje otázky, pište svoje dotazy, ať si můžeme věnovat a pak budou prázdniny. No a od 17 hodin, od 21 hodin společně s Lučkem Růžičkou se podíváme na vývoj událostí na Ukrajině. Aby jsme vás informovali z fronty, aby jsme si vyjasnili takové pojmy, jakože ukrajinská armáda zaujala bezpečnější pozice třeba. No to je lepší, proto je ustoupila. Takže pojďme, to je asi teď pro tuto chvíli už vlastně všechno a rozloučíme se písničkou, no a potom se na vás vrhne pochopitelně. Kdo jiný než Vítek, mějte se krásně, s komentovanou čtení je to pro dnešek všechno. Naleznete všechno v archivech, jak jste zvyklí. Loučí se s vámi jak jinak než Petr Václav. Mějte se fajn.
Chce bejt za se mnou sám, náručí mě svírá, odmykám. Na dně tvých očí poklady pirátů, mý paže z větví akátů, prorůstají tvým tělem nevinná. Jsi sama, tak co proti lásce zmůžeš, připadá ti snad láska zvrácená. Léčíš stínem úžeh ztracená. Neříkej, že ti láska dává málo, vítr ten mystik všechno ví, loví tvoje vlásky ve křoví. Nevinná, bejt za se mnou sám, v náručí mě svírá, odmykám.
tajně tvých očí z poklady pirátů. Mý paže z větví rakátů prorůstají tvým tělem nevinná. Jsi sama tak, co proti lásce zmůžeš, připadá ti snad láska zvrácená. Léčíš stínem může ztracená. Neříkej, že ti láska dává málo, vítr ten mystik všechno ví. Loví tvoje vlásky lexový. Svět se chce tulit na tvým bříšku, nadspe se blíž, blíž, blíž. Nabízí nadšenčanou mříž, mříž, spíš a zatím nás spadají hvězdy dolů, ale